Euririk ez du egiten azken bola honetan Euskal Herrian, aste honetan egingo duela iragarri dute, baina ura ba izan badugu, dena den horri lotuta zenbait arazo agertzen zaizkigu, hain zuzen ere Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoak gaurko solasaldian jorratuko dituena. Egunon, Josu?
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Ondo, hori, ziku, baina ondo.
Pixka ziku, baina dena den nahiko berde ikusten dugu, batez ere hemen Bizkaian, baliteke hor Araba hegoaldean, Nafarroa hegoaldean ezain beste, baina nahiko berde oraindik, naiz eta asteak dira jada ba, euria egiten ez duela.
Bai, bueno, leku batxetan ja nahiko hori dago pinudien zera polena dela eta ez da, esan nahi dut momentu honetatik aurrera jar daiteke egoera nahiko kritikoa, ez badator, ez badakarre euria ba negu bukairarako eta udaberrirako, ez da, hor ere azten dira ustak, dinota dibidez, belarrusta ba maiatzan eta egiten da lehenengo mosketa, hor komplikatu daitezke gauza asko, eta gero, ba, bueno, karo, udaberrian urtegiak ere ez badira betetzen, ba, zor daitezke arazoak gero, ba, nola baite, urre hornikuntzan. Momentu kritikoa da, ikusi beharko da zer gertatuko den, baina nola baite, niegun hauetan egonez gogoratzen, guretze ondoan baratza daukan, aguretxo bati buruz, horreri nik igual 20 urte daramaten txuten, esanez, ba gero eta txartago ja ez dago baratze jartzerik, gero eta zikuagu, gero eta eguraldi eroago, hor satelite hoiekin eta dana nahazten ari dira, esaten du berak eta esaten zuen, ez da? Eta nola baita hori pentsatu dut egun hauetan, ba, justo detaile batean, hori satelitena agian konfunditzen da, baina nola baita, nagusian ba ondo ari da gizona, ez da, da eguraldia nolabait eguraldia hurbiletik segitzen dutenek konturatu ziren aspaldian gauzak okertzen ari zirela, eta nolabait, bueno, ba gu gizakion ardura dela edo guk egindako eragindako aldaketengatik, ez da, gure teknoesferak garatutako hainbat elementuek sortutako eraginak ekarri dute egoera hau. Hau da, gure eskuetan dago edo zegoen nolabait hau gelditzea, baina lasterketa eroan segitzen dugu, ez da?
Bien bitartean, esan dugun bezala, urari lotutako hiru gai jorratu nahi ditugula gaur. Hain zen ere, lehena, CO2ko biltegi bat posible da, Mundakako kostaldetik gertu, hortxe bertan, Bizkaiko itsasoan, ba, esan duguna, Madriletik datorren berria posible dela, CO2ko biltegi bat hortxe bertan eraikitzea. Zer da hori, Josu?
Bueno, ba, horrela da, ez da, hori da, beste irtenbide miragarria, ez da, arrela nolabait lehen aipatu dugun dinamika horretan segitu ez gero, hau da, zientziak edo teknikak edo aurrera bideak sortutako arazo guztiak aurrera bide gehiagorekin, zientzia gehiagorekin, irtenbide tekniko gehiagorekin konpondu daitezke, barra hor, ba, asti berriek asmatu duten, ez da, ba, CO2 larregi ekoizten dugula eta horrek eragiten duela aldaketa klimatikoan, ba, bueno, segi dezagun CO2 hori ekoizten, baina topa ditzagun geologikoki interesgarria diren lur azpiko eta kasunetan ur azpiko zera, ba, biltegi natural batzuk, utxune erraldoiak, eta bertan txertatu, bertan sartu CO2 hori, ez da, klaro, nola bait, tubo luzea behar den ez horretarako, ba, planteatzen da, ba, bueno, ba, zentral termikoetako CO2 emisioak ara bideratu, tubuen bidez, zentral termikoak gertu egon beharko lirateke alako lekuetatik, eta gure kasuan, ba, hor dago Zornotzakoa, hor daude Ezkerraldean Santurtzin, eta, bueno, Abra aldean daudenak, eta hor legok ere Lemoizkoa bertan egin nahi badute, eta zar dezagun, ba, ekologistek esaten duten moduan, zar dezagun kaka alfombra azpian, ez da? Zer, azken finean, horrek kaka izaten segituko du, nuizbait beteko da biltegi hori, eta problema berdin segituko du, enpresa horiek animatuta egongo dira gehiago CO2 gehiago ekoizteko, hau da gehiago kutsatzeko, eta nolabait ba behar dugun txip aldaketa kulturala ba zailduko da halako irtenbide miragarriekin, ez da? Eta azkenean zertarako problema agian apurtxo bat luzatzeko eta sekulako arriskua sortzeko, ba adibidez kasu honetan, Mundakako kasuan, ba Urdaibaiko biosferan erreserban, ez da? Ba bueno, ba zer esanik, zer geratzen da esateko.
Ekologistek besteak beste salatu dute olako biltegi bat, zeoko biltegi bat, bueno, posible dela hortxe bertan eraikitzeak zenbait gauza ekarriko lituzkeela. Segurtasun eza, diru mordoa eta gainera energia ikuspuntutik ez da eraginkorra izango.
Bai, horrela da, nolabait, ba hori egiteko, prozesu guzti hori egiteko gastatzen den energia eta, bueno, ba bestalde batetik nolabait horri esker ekoiz daitekena ba nahiko parekatzen da, ezta? Gero dirutza gastatu behar da eta gero ba esan bezala beti dago nolabait ihesa baten arriskua edo ihes kutsakor baten arriskoa eta nolabait ba hor egiten duguna da CO2 hori ba industrietan edo termikoetan edo kotxeen motorretan eta ekoizten dena, bueno, badoa atmosferara eta hor sortzen ari da aldaketa klimatikoaren problema, ezta? Baina behintzat barreiatuta sortzen dugu, baina hor nolabait konzentratzen dugu, ba gero nolabait horre izan daiteke toxizidade problema bat edo nolabait horre problema bat egongo balitz, ezta? Kuriosa da, hori defenditzen ari direnak dira bebai nolabait industria nuklearretik pasatutako persona batzuk dira eta hor defenditu dute ba hondakin nuklearrak ere lurperatu behar direla eta hor konpon Mari Anton hondakin hoiek ba bueno ba milaka urteetan radioaktibo izaten segituko dutelako eta orain nolabait ba prozedura bera planteatzen da CO2 horretarako, ez da? Ta gainera hori, nolabait remarkatu, ba bueno, ba baldin badaukagu problema bat CO2 larregi ikusten dugula eta horrek aldaketa klimatikoa sortarazten duela, ba mugaditzagun CO2 emisioak eta gainera hori nolabait nire ustez ja nahiko argi dago badaudela moduak hori egiteko, ez da? Bueno, hor, claro, energia kontuan egin behar da sekulako aldaketa kulturala. Baina zer lortzen dugu halako partze batekin? Ba, urte batzuetarako eta nolabait esandakoa, ez da? Bizi gara, bueno, merkatu gizarte batetan bizi gara. Eta orduan, merkatu horretan mugitzen direna nolabait ikusten badute zeukaten problema handi bat konpontzen dutela, ba konpontzen dugula danon artean danok ordainduta, ba nolabait hor animatuko dira gero ta gehiago ekoizteko eta azkenean ba problema biderkatuko da eta apurtxo bat atzeratu, baina atzeratu horren nolabait ordaina izango da biderkatzea arazoaren tamaina, ez da? Orduan, bueno, ba ez dakit hori den bidea.
Enbukatzeko honekin Josu esan behar dugu orain, ba itxaron behar dugula Madrilek erabaki arte.
Bueno, hori da arazoaren beste aldea, ez da? Hau ere nolabait bat batean agertu da periodikoetan, hor Espainiako gobernuak badaukala horren inguruan plangintza bat edo egiten ari dira ikerketak eta bueno, ba esatea, ba Mundakako alkateek eta askok alkateak eta beste batzuk esan duten, ez da? Nolabait hor inplikatutako jendeak ez du ezer jakin, periodikoen bidez enteratu da eta nolabait, ba bueno, bada ba berriro ere inposizioaren kultura, ez da? Hau pentsatu dugu egingo dugu eta kito eta nolabait ba ondoan bizi den jendea eta hori euki nahi duen eta zer pentsatzen ari den bere inguramenerako eta guzti hori berriro ere ba ez da kontutan hartzen eta horrek ere gero ba nolabait istiluak baino ez ditu sortuko, ezta? Agian izan daiteke halako globo sonda bat, ezta? Esan aber zenolako reakzioa dauden eta nolabait reakziorik ez dagoen lekuetan edo ba bueno, hori egin zuten ere hondakin nuklearren biltegien plangintzarako, ez da, ba, esan, bueno, ba, izango dugu zenolako lekuetan ipin daitezke, aber bertako jendeak nola hartzen duen erreakzioa, eta baten batek esaten badu, ba, bueno, ba, lanpostua sortzen badira guk aztertuko genuke, ba horra, eta besteak ikusiko dugu, ezta, baina alako politikak ere egiten dira, eta nolabait ba bazterkeriaz eta hainbat eremu nekazal eremuetan gertatzen ari den nolabait desertifikazioaz eta baliatzen dira alako bueno, alako zera, alako proiektuak leku hoietara eramateko, ez da? Claro, hori ez da gertatuko Mundakan, ez da gertatuko Urdaibain, eta ziurazki ez da gertatuko Kantauri itsasoko kornisa osoan, eta orduan hor planteatzen dira biltegi asko, eta orduan hor segurazki egongo dira ba, gatazka hundia, gero, segitzen baduta aurrera, ez da? Baina, claro, leku asko daude justo eskualde ba, Kantauri aldean, ez da? Orduan,
jarraituko dugu urarekin esateko Bizkaia Bilbo Urpartzuergoa gero eta handiago agertzen zaigula.
Bai, horrela da, nolabait badoa sartzen Bizkaia osoa sartzen ari da berez erraldoia izatearen arazoak erakusten dituen instituzio horretan, ezta? Egia da nolabait zuzendaritza berriarekin eta hor Hego Amerikan eduki dituzten esperientzia txar batzuen arabera ba bueno, ez dagoela gure Partzuergoa hain aventura zale, jadanik, eta baina nolabait esatea, ba, bazkenian, ba hori, erraldoia izatearen arazoak pilatzen direla instituzio horretan, ez da? Instituzio horrek badaki, bueno, gestiño tekniko on bat eraman, on edo, nolabait ur arazketekin, uren garbitzarekin, hori sekulako garestia da eta nola udalen ba kompetentzia den eta udal txiki askok ba ez dakite hori edo ez daukate baliabiderik hori ondo eramateko, ba hor dago gakoa nolabait danak ur partzuergoan sartzeko, baina beste kontu bada ur biltegien kontu, ez da, ur baliabideen metaketa eta ur baliabideen erabilpena. Horrekin gertatzen ari dena nolabait da, ba bueno, ba arre batetik Partzuergoak badituela oso baliabide erraldoiak, hau da Arabaldeko urtegien sistema, eta hori neurri handi batetan eta neurri ertainago batetan Orduntealdeko Bilboko Orduntealdean Bilboko udalak aspaldian egin zuen urtegia, eta nolabait hor badakite hori manejatzen, ez da, biltegi edo ur baliabide handi hoiek. Baina herriko baliabide txikiak eta gertatzen ari dena sistema honekin da baliabide hoiek lagatzen ari direla, zeuden azpiegitura txikiak alperrik altzen ari direla, eta bueno, egia da kasu askotan ere egon zitekeela nolabait populazioaren aldaketarekin egon ziteken hor problema bat, nolabait baliabide hoiek larre edo gain erabiltzea, ez da? Baina momentuz bertan bera lagatzen ari dira nolabait azpiegitura txiki hoiek, eta orduan ba ikusi beharko dugu momentu batzuetan benetan lehortea baldin badakar edo ze problemak egon daitezken hor, eta ze problemak egon daitezea eskenean nolabait populazioa aldatzen ari da, lekuz aldatzen ari da, eta hor azpiegiturekin ere nolabait ura bideratzeko eta etzetara eramateko azpiegiturarekin problemak egon daitezke momenturen batetan, oro har honetan ere kultura berri baterantz joateko aurrera pausoak faltan botatzen dira, ezta.
Bestetik, eta bukatzeko urarekin, pasaden larun batean Iruñan elkarateratze jendetsua, atzean Itoizko eta Esako urtegiak, edo beste ikuspuntu batetik ikusita, besteak beste Zaragozako Expo Unibertsala.
Bai, hor espori uraren inguruan montatu, ez da, eta hain zuzen ere ikusten dugunean nolabait uraren kultura zaharraren azken atzak ezagutzen ditugunean Itoizkoa eta Esako urtegien kasuak, ez da, hor aipatzen ari ginen, ez da, hor dago uraren kultura zaharra. Ura soberan daukagu, pentsatzen dugu oraindik, ura merkea da, eta egin behar dena da azpiegitura handiak sortu eta hortik ura danontzako merke nahi beste, ez da? Ez dira gauzak horrela. Azkenean, zer gertatzen ari da itoizko urarekin? Ba, aspaldian, itoizen aldeko, edo urtegiaren kontrako koordinakundeak esan zuena, ez da? Ur hori erabiliko zela, ba, beharrezkoak ez diren erabilpenetarako, ez da? Gol zelaia egiteko herriberan, edo herriberako nekazaritzan industria potenteak eta industria kutsakorrak eta nolabait elikagai ba ez hain zuzen ere kalitate aldetik hoberenak ekoizten dituzten ba enpresa handiak eta nekazaritzaren eta lurraren jabegoaren metaketa bultzatzeko horretarako erabiltzen ari da ura, ez nolabait nekazaritza familiarra bultzatzeko. Erabili nahi da bertan ere nolabait aizialdi eta ba iaia lujoarekin lotutako kirolak praktikatzeko, eta horretarako ba ustu dira herriak, horretarako sortu da sekulako arriskua bertan geratzen den populazioarentzat, eta bertan bizi egin nahi duen jendearentzako. Eta dana, hain zuzen ere, gainera ez ziurtatzeko benetan ba, ur hornikuntza baliagarri bat mundu guztiarentzat, beti ere hor dagoela ba, nolabait Espainia osoan urarekin dagoen debate hori, ba, nolabait azkenean beti ere Ebroko arroa arriskutan ipintzeko, sekulako azkenean desertifikazioa sortzeko arro honetan, ez da? Desertifikazio paradogikoa izan daiteke, ze hori, ba, azkenean gol zelaiak eta emoten du oso behartereak direla, baina azkenean ba, eremuak dira, basamortuak dira, badira basamortuak artifizialak direlako, ur asko gastatzen dutelako, eta nolabait kutsatzen dutelako, ez da? Guzti horren kontra, hor zabaldu den mugimendu zabala, bai Nafarroako ekialdean, eta baita nolabait Ebroko arro osoan, eta Pirineo osoan, bada mugimendu bat defendatzen duena ura, eta defendatzen duena jendeak bertan bizi nahi duela, eta ez Zaragozan, edo ez Iruñan, ez da, bertan bizi eta bertan lan egin nahi duela, eta nolabait, ba bueno, ba hori estaltzeko, hori mugimendu hori tapatzeko segurazki asmatu dute ba eurentzako negozio iturri handia izango den Espo delakoa, ez da. Kurioso da azkenean Aragoien zer gertatzen ari den, Esporekin batera etorri den proiektu handi hori, ez da, nolabait Monegrozeko basamortuan Las Vegas berri bat sortzea, ez da, kasinoak eta lauko ideiak. Bueno, ba hori da nolabait garapenari buruz batzuek daukaten ideia.
Bukatzeko, Josu, pasaden larun batean Iruñan esan dugun bezala alkarateratze jendetsua eta umorea esatuarako etzen falta izan. Miranda Jaunaren bainualdia ospetsu bihurtu da.
Bai, horrela izan da. Hombre, politikariak hain irudiaren menpe daudenean eta nolabait balako hankasartzak dituztenean normala da, ezta? Euren kontura farre egitea eta hor nolabait euren benetazko aurpegia ikusten zaielako, ezta? Espektakuluan bizi dira, espektakuluan nahi gaituzte eta ba batzuetan azkenean espektakulo merkeetan gertatzen den bezala, ba aktore bati ez behar bat gertatzen zaionean, hori da espektakulo horretako farregarriena, beste guztia oso tristea delako, eta orduan ba espektadore izatera kondenatuta gaudenok ba farre egiten dugu, behintzat ikusten dugunean euren montaia ba uretara doala, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.
Agur, bai.